Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Šodien 23. augustā zemesardzes organizētos akcijas Lapujos būt zemesardzī ietvaros zemesargi aicinot izrasties darbā formas tārpā, atzēmējot Latvijas Republikas zemesardzes 33. Godu dīnu. Akcijas mierkas ir demonstrēt Latvijas sabiedrēbas gatavēbu izasaistētīs valsts aizsardzēbā un mudinot vēl neizlāmašos Latvijas īdzēvotojus piesavienotīs zemesardzē, jo valsts aizsardzēba ir visas sabiedrēbas kūpēgā atbildēba. Daļēba akcijā ir breiprotēga un tos ietveros zemesargi iepriekš saskaņojot ar savu darba devieju, izrodās darba vītā formas tārpā. Šimā dīnā komunicējot sociālos teklošanas vītņos dreiks publicēt fotogrāfējuš ar sevi formas tārpā, norodot tēmturi zemesardzē 33 muna Latvijam muna atbildēba. Akcijā nav var pīzadaļāties zemesargi, kuri darba laikā izmantoja speciālo apģērbu. Zemesardze ir lielisks piemārs Latvijas pilsoņu breiprotēga īsaistē mūsu valsts aizsardzēbā, un te ir īspieja ikvienam Latvijas pilsoņam saliedētā komandā ne tikai apgūt militāros pamatīmeņus, bet arī iegūt noderīgas zinošanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes situācijā aizsargot to savu ģimeni un aizstāvētu Latviju. Jēkabpils novadā turpinojās projekta bez emisēju autobusa īgoda Jēkabpils novada pašvaldības izglītojumu mobilitātes nodrošinošanai, veicinot skolu tēkla sasniedzamību īstenošana. Šo mēneša sokumā novada pašvaldība ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par grozījumiem projekta sasniedzamības rodētojos. Saskaņā ar iepriekš pieņemto domes lēmumu noslēgto vienošanos projekta ietvaros tiks iegodoti divi bezemisēju elektroautobusi ar uzlodes stacijām iepriekš plānoto vīna autobusa vītā. Iegodojamo elektroautobusu skaita palielinājums projekta finansējumam paliekot nemainīgam, iespējams tāpēc, ka pēc grozījumiem iegodētie plānoti autobusi ar ietilpēbu līdz 22 sādvītom. Viens autobuss, kā arī sokotnē bija plānots tiks izmantots Solas vidusskolas izglītojumu mobilitātes nodrošinošanai, savukārt otras izglītības īstodi nogodos Vīseitis vidusskolas audziegņus. Ņemot vērā, ka autobusu un uzlādes staciju īgodē nepieciešams veikt īpirkumu, projekta lieguma grūzījumi paredz arī īstenošanas termiņa pagarinojumu. Informācija par sasniegtiem rezultātiem īgodotiem divim autobusim ar uzlodes stacijām un aprēkojumu Jēkabpils novada pašvaldībai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, jo iznāca līdz 2025. Gada 1. Novembram. Divdesmit trešajā un 24. Augustā Daugavpils novadpietniecības un mākslas muzejā noteik tomātu izstode. Izstode nozarasinojās tikai divas dienas, kod vinkopus varās apskatāt dažādas tomātu škirnis, un tomātu izstodī būs apskatamas pasaulī sen zinamas un plašu īvierēbu guvušas tomātu škirnis, ko savos dorzos izlūlojuši pošmoju audzētoji, kā arī būs apskatamas neparastas tomātu škirnis, kas porstēts gan ar savu izmāru, formu, krosu un arī garšas īpašēbumu. Visu izstodes laiku divu dīnu garumā būs īspieja tiktīs arī ar vairokiem kolekcionāriem un uzzinot, ka ir noteikti tomātu pareiza audzēšana sūļi pa sūļam. Ekspres izstodes darba laiks 23. un 24. Augustā no 10. Līdz 18. Un ieeja maksā 3 eiro. Skolāniem, studentiem un pensionāriem 1,5 eiro. 31. augustā no pulkstens 11. aicināja uz vasaras izskaņas piedzēvojumu Bolvu uz Bolvu azara sporta festivālu. Festivāla ietvaros varās izsaistētīs vairokos sportiskos aktivitātos sacensēbos, tādos kā pludmaļis volejbola, karaļis, smilšu futbols 3x3, disku golfs aktivitātes ar velosipēdim BMX trasī, aktivitātes izjūdiņas ar subdieļiem un jaunokī pasaukuma daļēbnīki varās izaklaidāties arī pīpūšamijos atrakcijos. Pasaukuma izskaņā būs īspēja atsapūstīs pie pludmaļis volejbola laukumim. Seikoka informācija par sporta festivālu www.balvi.lv.
Laika ziņas.
Dīnā starp mokūņiem brēžams pēdējās sauļa, tomēr daudz vīt gaidams arī eislaicīgs ļeids. Vējs lānai ļeids mārenai puses no dīnvedu pusis un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.